Takže děkuju, že jste přišli, že jste vážili cestu. Omlouvám se za malé zdržení, ale vyjel jsem tak, abych tady byl tak v 17:30, ale pokud jste poslouchali Zelenou vlnu, tak...
My jsme na dálnici.
Ano. A nevím, vzal jsem si i sako, kdybyste trvali na tom, že bych měl být seriózněji oblečen, ale paní Lorencová říkala, že to není třeba, jo, tak...
Není.
Dobře, tak...
Až se budeme fotit na závěr.
Ano. Tak. Rád bych tedy tady pohovořil o islámu, co se týče některých jeho technických podrobností. To téma, jak jsme ho domluvili a vypsali, je o násilí v islámu, o tom, jestli islám je svou podstatou náboženství nesnášenlivé, násilné, nebo jestli jsou to dezinterpretace. Já bych si dovolil tyhle ty závěry nechat na vás a zkusil bych vám jenom dát nějaké podklady, na základě kterých si to můžete zvažovat sami, protože po hříchu tedy to, co se předvádí v našich sdělovacích prostředcích, tak se obávám, že i mnoho naslouzatých analytiků v podstatě neví, o čem hovoří, protože užívají nadbytečně odkazy na Korán, hovoří o džihádu, hovoří o chalífátu a podobně. A ve skutečnosti bohužel dost dobře nevědí, co se za těmi pojmy skrývá. A problém je, že oni potom operují se slovy, pod kterými si představují něco, co to není. A stavějí z nich velice chatrné konstrukce, do kterých dosazují kamínky nějakých zpráv o tom, co se kde událo, a pak je vyplňují více maltou, než je tam toho kamení a než je tam těch armatur. Takže potom jaksi ten výsledný obraz je poněkud zavádějící. Já vždycky říkám, zkuste si někdy přečíst, co napsal známý australský znalec Evropy východní, japonského původu, a teďka nevím, třeba o problému soužití s národnostními menšinami v Matiční ulici. Jo. Tak prostě ta vzdálenost ty problémy dost často posouvá někam, kde tak úplně vlastně nejsou. Já, co se týče mé kvalifikace, tak jsem se vyučil orientalistou na Filozofické fakultě v Praze a studoval jsem na různých světských a islámských učilištích různě, ale vlastně pořád ještě studuju, protože naposled jsem se vrátil minulý měsíc se skupinou studentů blízkovýchodních studií z Plzeňské univerzity z KOMU, kde jsme teda stážovali už asi po páté s nimi, takže studoval jsem v Libanonu, v Káhiře, v Tunisku, v Súdánu, v Iránu, asi ještě někde, ale to není až tak podstatné. Pokusím se tedy tu přednášku, nebo spíš besedu, vést tak, abych hovořil o těch základních pojmech, ale postupně se to dostávalo k tomu, co je vlastním tématem, tedy k tomu násilí, o kterém se teď informuje. A moc bych vás prosil, pokud budete mít během toho našeho sezení nějaké dotazy, připomínky, tak taky říkejte rovnou, abychom se někde nedostali do slepé uličky, kde třeba vznikne nedorozumění a pak se zase nebude dost dobře na to dát navázat. Pokusím se nedávat do toho, což ne tak úplně jde, ale pokusím se do toho nedávat vlastní názory a hodnocení. Takže pokud zase budete mít dotazy, k čemuž vás opětovně vyzývám, tak bych vás prosil, aby dotazy nebyly typu. A co si myslíte o tom, že nebo jak je možné, že oni, prostě ne, to už si posuďte sami, nebo proč myslíte, že teda násilí je a tak jo. Tyhle dotazy jsou prostě na subjektivní, spíš na osobu toho, s kým se bavíte, než na ten předmět sám. Takže když se zeptáte, na základě čeho oni dělají tohle, tak já se pokusím buď teda z hlavy, nebo tady ze zdrojů, které jsem si připravil, vám to zodpovědět. Jo, jestli je možný to takhle zaranžovat, to dnešní setkání. Tak já ještě poprosím, aby nám pořád ten počítač nezhasínal, tak jestli to můžeme tady strčit do zápisky. Děkuju. Tak. A pokusím se tady najít flash disk, na který jsem si stáhnul ty materiály, kterými jsem tady chtěl ilustrovat to, co budu vykládat. Což ještě neznamená, že jsem si ho převzal, ale asi ano. Čili já se budu snažit vám tady říkat, jak islám hledí sám na sebe a jak muslimové hledí sami na sebe. Rozhodně vás nějak nechci k islámu agitovat, ani tady nechci hlásat ekumenismus, ve který popravdě řečeno příliš nevěřím. Prostě chci vám dát co nejholejší informace o tom, jak to funguje. Tak. Začnu úplně téměř od začátku, tedy vznikem islámu. Když se někde podíváte na islámskou historii, tak ta říká, že islám vymyslel člověk, který se jmenoval Muhammad ibn Abdallah v 7. století našeho letopočtu na území dnešní Saúdské Arábie. A říkají orientalisté, že Muhammad, který se prohlásil prorokem, tak syntetizoval určité své znalosti z křesťanství a ze židovství, které načerpal od komunit, které žily v jeho okolí, s předislámskými pohanskými kulty, což dokazují podobnostmi islámské věrouky s biblickými, respektive zejména starozákonními, ale i novozákonními texty a s rituály, které byly na arabském poloostrově o stovky let dříve. Islám sám to vidí jinak. Mohamed, když vystoupil s tou svojí ideou, založenou hlavně na monoteismu, tak on vůbec se nedomníval, že přichází s novým náboženstvím. On se prostě pokládal za prodloužení a určité vyvrcholení řady božích seslání, která započala už stvořením člověka a pokračovala přes řadu osobností známých jak tedy Bibli, tak právě na arabském poloostrově. A ta jeho koncepce byla, že Bůh sestílal to své poselství skrze řadu lidí, konkrétně tedy mužů, nikdy to nebyla žádná žena. A islámské vědy je vyčíslili na číslo 124 tisíc. A vždycky hlásali jedno jediné poselství. Klíčem islámu, nebo tím základním tématem islámu je monoteismus. Že tedy tento i onen svět stvořil jediný Bůh, že smyslem lidského života je být poslušen jeho příkazům. S touto ideou on se obrátil v dobré víře na, právě na ty komunity monoteistické, které žily kolem něj, tedy na Židy a na křesťany. Nepochodil úplně dobře. Zejména tedy u Židů se zlou potázal a ty vztahy mezi islámem a judaismem byly od začátku velmi špatné. Ku podivu, což se možná budete divit, docela dobrého přijetí nalezl u křesťanů. Což ale je zřejmě způsobeno tím, že křesťanství v 7. století na arabském poloostrově bylo tvořeno spíše disidenty, kteří prchali pro své domnělé či skutečné kacířství z dosahu z oficiální moci Byzance a částečně také tam byli křesťané ovlivněni největší africkou křesťanskou říší, tedy Habeší. Dokonce, když potom islám a muslimská komunita začala sílit, tak křesťanské komunity posílaly k Mohamedovi své vyslance, protože v něm skutečně viděli, nebo domnívali se, že by mohl být očekávaným prorokem. Stejně tak se setkalo s velice dobrou reakcí a s dobrým přijetím jeho poselství právě do křesťanské Habeše k císaři, který tam 22 rodin muslimských, které tam hledali útočiště před pronásledováním a byli tam posláni, aby zvěstovali a hlásali islám, tak tam vydrželi až do té doby, dokud na arabském poloostrově nezvítězili islám a pak teprve se vrátili. A tato událost se nazývá takzvaná první hijra, druhá hijra, což byl odchod Mohameda z Mekky do Medíny, je tak významnou událostí, že je to začátkem islámského letopočtu. Já se pokusím tady otevřít první z obrázků a teď teda nevím, jak moc to uvidíte. Jak mnoho je to vidět? Tady tím dá se tím nějak ukazovat, jo?
Jo, musí se to zapnout.
Aha. Tady, už to vidím. Jo. Tohleto je islámský koncept vývoje lidstva. To, co převažuje v současné době v Evropě, je takový ten pohled na historii podle filozofie Kantla Plaseovy spirály, tedy že jaksi čas vede od nikud nikam a spíše po spirálách se směřuje k dokonalosti větší. Zatímco islám, toto modré, to je to, co bychom mohli nazvat nehistorickými legendárními etapami vývoje lidstva. Čili vidíte, že historie obsahuje věčnou existenci boží a začíná ještě před stvořením člověka stvořením bytostí nadsmyslných, andělů, džinů, ďáblů, víru v něž, nebo víra v něž tvoří jeden z dogmatických pilířů islámu. Stvoření člověka, tedy Adama, je pak počátkem historie lidstva. Adam podle islámských dogmat je prvním nejen z lidí, ale také z proroků, kterým Bůh neustále sesílal to jedno poselství, vždycky lidstvo jako celek to poselství někam odvedlo, překroutilo, převrátilo, takže Bůh sesílal další a další proroky tady na té vzestupné linii. Někteří jsou, jak jsem říkal, známí z biblické historie, Abraham, Ismael, Mojžíš a tak dále. Některé zná arabská tradice, Sálih, Hud, a pak je tam spousta neznámých proroků. Velmi významné místo v islámských dogmatech má Ježíš. Ježíš je nejenom prorokem a významným poslem, tedy člověkem, který od Boha dostal konkrétní knihu, konkrétní text, tak jako podle islámu Abraham dostal takzvané listy, Suchov Ibrahimia, Mojžíš dostal Tóru, David dostal to, čemu islám říká Zabur a stotožňuje to se žalmy, ale tady právě vznikají ta nedorozumění, co je Bible, co jsou žalmy. O tom popravdě, že muslimové nemají dost ponětí. Takže Ježíš je nejenom významným prorokem historickým, ale jeho role v historii islámu nekončí. Tady já jsem se vrátil včera teda z Iránu a z Emirátů, tak schválně jsem tam vyfotil, jestli se mě podaří se dostat zase do té složky. Tady. Jo. Tohleto, jak vidíte, to je ten plakát přes asi 4 patra veliké budovy v Teheránu. Tohle je Ježíš, tedy prakticky druhá postava v tom dlouhém průvodu, kde jsou proroci a pak historické osobnosti. Toto je Mahdí, čili něco jako Mesiáš, vykupitel, který přijde na konci času a spolu s ním přijde Ježíš. Čili postava Ježíše je v islámu velmi významná a velmi živá. Problém ovšem je, že samozřejmě ta dogmata o Ježíšovi jsou rozdílná od křesťanství. Ale tím chci jenom říct, že islám jako náboženství skutečně nepřišel subjektivně s tím, že by to bylo něco nového. Přišel prostě s tím, že je to navázání na dlouhou předchozí historii. Teďka vás poprosím, jestli mě poradíte někdo do tadyhle. Tak. A historie lidstva podle islámského pojetí vrcholí vystoupení proroka Mohameda v tom 7. století. Tohle to už se právě začíná velmi těsně týkat toho, co je tím tahákem přednášky, tedy toho násilí. Protože, jak uvidíme potom ještě dál, Mohamedovým vystoupením kulminuje dokonalost. Všechno ostatní už je jenom sestup. Jediná, podle islámu, jediná další skutečně historická událost je až konec světa. Během tohoto vývoje dalšího může lidstvo upadat, pozvedat se, ale nikdy už nedosáhne této dokonalosti. Určitou výjimku v této poněkud pesimistické vizi tvoří šíitský islám, který právě připouští a dokonce podmiňuje vůbec příchod toho konečného spasitele tím, že lidstvo se natolik umravní a zdokonalí, že bude mocno ho vnitřně přijmout. Takže tam tento pesimistický pohled na historii lidstva není. Ten převládající sunnický islám, to je tenhle ten, a tady tohleto schéma, pardon, to připravu pro nějakou knížku pro děti, jo. Takže se omlouvám, že je taková trošku zjednodušená, ale tady ten prostřední směr, ten můžeme vlastně pominout, jo. To je historicky velmi významný směr, ale nyní už zaniklý. Takže převažující je tento sunnický směr. A ten se neustále snaží vracet sem. Proto, když zase předběhnu to, co bude řečeno dále, proto oni se nesnaží velmi často přizpůsobit toto učení současnosti, ale snaží se současnost přizpůsobit této době. Což je v zásadě asi ten hlavní problém, se kterým se neustále potýkáme. A teď, jestli dovolí, tak přistoupím k tomu, na základě čeho muslimští právníci, protože islám se vyjadřuje ke všemu, co člověk nebo lidstvo činí. Tak o co se opírají? Zjevení Boží vůle již má být podřízeno celé lidstvo, je na základě dvou primárních pramenů islámského práva. První určitě znáte všichni, nebo jste o něm aspoň slyšeli, to je Korán. Já si dovolím se zeptat, kdo z vás neslyšel o existenci Koránu? Všichni. Tak, kdo z vás ho měl v ruce? Tak, to už je méně. Kdo z vás ho četl?
Celý.
Tak, a kdo z vás ho dočetl? Tak, ano. To je tak jako... A ještě se tam... A když jste ho dočetl, což jste hrdina, rozuměl jste mu?
Nerozuměl.
No. Ono to právě... Ano.
Že se Korán nebo Islám prezentuje přes Korán jako náboženství míru.
Ano.
Ale došel jsem k tomu, že ne.
Jo, je to možný, to vám neberu, ale problém je v tom, že prakticky u nás jen hrstka lidí může s Koránem vůbec pracovat, protože málo kdo ví ten mechanismus, jakým Korán vznikl. Korán není kniha, kterou by někdo sepsal najednou. Zaprvé musíme si uvědomit, že je to kniha, která vznikla, nebo je to text, který vznikl před 2500 letím. Víte dobře, že když si vezmete u nás 500 let starou knihu, tak ji prakticky nerozumíte bez vysvětlivek. A to je kniha, kterou někdo s určitým konceptem sepsal po té, co usedl a napsal. Korán tímto způsobem nevznikal. Korán, toto je jedna ze tří verzí českých překladů Koránu. Existují tři, ano.
Rovný dotaz. Pračte. Já jsem někde slyšel, že Korán se překládat nesmí. Ještě se ptám, protože přece, když jste přijel z Eránuška,
ano.
Já teda bohužel v Perzii jsem nebyl, ale pokud vím, tak v Farsí,
ano.
Korán šel v arabský. To někdo říkal jiný než tím.
Je to, jak říkáte. Korán, není pravda, že se Korán nesmí překládat. To není pravda. Ale je pravda, že každý překlad Koránu je svým způsobem výklad. Což znamená, že pro použití Koránu, koránského textu, pro náboženskoprávní úkony, ten, kdo ho používá, musí do toho originálu. A tady mi nezbývá skutečně než souhlasit s tím, že tady to není zákaz překládat Korán, ale že je nutnost jít k originálu. Předpokládám, že tady určitě někteří z vás se zabývají biblickými studiemi, takže víte, jak ty texty bývají mnohoznačné. A že jakýkoliv překlad do moderního jazyka je zároveň výkladem. Takže existuje samozřejmě, existují překlady Koránu nejen do češtiny, ale právě do perštiny, do turečtiny, do dalších jazyků velkých islámských národů. A jsou brány s rezervou. Prostě chce-li někdo přijímat určitá rozhodnutí na základě Koránu jako textu Koránu jako takového, tak musí do toho originálu a musí rozumět dobře arabskému jazyku. Račte.
Nakolik moc se ta současná arabština liší od té minulé, protože číst třeba jenom Bibli kralickou je někdy obtížnější.
Já bych jenom technickou suvku, já vím, že ono je to slyšet všechno, když to vyslyšíte, ale prosím bych vám ty dotazy jenom na mikrofon, protože v tom záznamu potom bude ticho, a aby to byl ucelený dojem, se někdo bude dívat.
Takže nakolik se liší jazyk Koránu od současné arabštiny. Tam je velmi zajímavý vliv, že takhle spisovná arabština nikdy pro nikoho nebyla rodným jazykem. Což je, ano, je to zajímavé. A arabština vždycky byl umělý jazyk, kterým nikdo nemluvil doma. A současná arabština je arabštinou Koránu. Ale bohužel taky nikdo pořád nemluví. Ty rozdíly mezi arabskými dialekty, tedy mezi tím jazykem, který mluvíte doma nebo na ulici, a mezi navzájem a se smyslnou arabštinou, jsou asi takové, jako třeba mezi staroslovenštinou a jednotlivými slovanskými jazyky. Takže Arabové si velmi často nerozumějí. Pro badatele je to velká výhoda, protože já mohu číst Korán se znalostí současné arabské gramatiky, dokonce i částečně současného arabského lexika, byť samozřejmě ty významy jsou třeba posunuté, a to, co se změnilo, je třeba stylistika, formulace. To je pravda. Ale smutná pravda je taková, že když mluvím arabsky, tak jako mě Arabové pochvalně poklepávají po rameni a říkají: o bratře, ty věru mluvíš lépe arabsky než my, což bohužel není planá lichotka, ale blbý je, že já jim velmi často nerozumím vůbec. Protože já arabsky mluvím, ale oni ne, oni mluví dialektem. Jo? Takže tolik asi, co se týče vzdálenosti arabského jazyka a jazyka Koránu od té současné arabštiny. Ale ta současná arabština, ta spisovná arabština se stále používá při oficiálních projevech, ve škole, v mešitě, při jednáních a tak dále. Tak. A kromě jazyka to má ovšem řadu dalších úskalí. Takže jak říkám, toto je rozsah Koránu v jednom ze tří českých překladů. Kniha ne úplně útlá, tohle je tištěno poměrně malým písmem, ale ne zas rozsáhla. No, teď mě z toho vypadla ta záložka, takže to bude těžký najít. Ale to nevadí. Nicméně nevznikla naráz. Vznikla po relativně malých částech v průběhu zhruba 10 let. Ta kniha je členěna na celky, které se i v češtině nazývají sury, což jste možná už slyšeli, sura z Koránu, říká se tomu, nebo někdy se říká, že je to kapitola, já si myslím, že to kapitola není, jo, prostě třímíme ten terminus technicus sura, je to nějaký oddíl. A ty sury, které Mohamed recitoval na začátku svého prorockého poslání, jsou krátké, velmi abstraktní, básnické a tvoří obvykle nějaký uzavřený celek. V průběhu těch dlouhých let ovšem se začala ta zjevení, která Mohamed prostřednictvím, už jsem zase zavřel, prostřednictvím posla Božího, anděla v křesťanském polití nad anděla, tedy archanděla Gabriela, dostával, tak se stávala kratšími a velmi často příležitostnými. Dovolím si dát vám příklad, aby to bylo srozumitelnější. Takže tohleto, promiňte, nejsem příliš zběhlý v obsluze sdělovací techniky. Tak, tohleto je příběh z více 1, 2, 3, 4 stránek. Pokud budete mít zájem, tak já vám ho tady potom nechám přečíst. Takhle ho tady nechám a velmi krátce ho převyprávím. Ten příběh je o tom, vypráví to člověk, který ho zažil, a příběh je o tom, jak třem z muslimů se nechtělo na válečnou výpravu, což sice bylo dobrovolné, neexistovalo organizované vojsko, ale bylo to společensky nepřijatelné. Takže se na to vykašlali, zůstali doma, muslimské vojsko vytáhlo, dobylo slavných vítězství, vrátilo se a tyhle si tři kluci byli společensky ostrakizováni. Nikdo se s nimi nebavil, nikdo s nimi nechtěl mít nic společného. Byli v sociálním váku. A teďka čekali, jak o nich rozhodne prorok, tehdy již vůdce silného islámského státu. A prorok zase čekal, co mu vnukne Bůh. Takže Bůh mu tady na konci toho příběhu vnuknul tyto verše, kde se praví: a Bůh již věru odpustil prorokovi, vystěhovalcům i pomocníkům, kteří jej následovali v hodině nesnází, poté co srdce jedné části z nich se téměř odklonila. A potom přijal pokání jich a byl vůči ním schovývavý, slitovný. A prominul rovněž těm třem, kteří zůstali vzadu, když se jim země přes svou rozlehlost dála příliš úzkou a i duše jejich pojala úzkost, takže sami nahlédli, že není jiného útočiště před Bohem než u něho samého. A potom se k ním blahovolně obrátil, aby se mohli kát, vždyť Bůh přijímá pokání a je slitovný. Vy, kteří věříte, bojte se Boha a buďte spravdomluvnými. Tento text, pokud nevíte, k čemu se vztahuje, tak je prakticky nesrozumitelný. A teďka já si dovolím vám ukázat tu súru. Jo, už to mám vlastně. Neumíte jeho s počítačem lépe než já. To musíte, každý musí umět lépe než já. Mám to tady někde, ten text někde otevřený, nebo musím otvírat znova.
Jdeme?
To bude tohle.
Jo. Out z tabulátora.
Jo, děkuju vám. Takže, já vám tady ukážu, toto je súra pokání. Podívejte se jenom, jak je dlouhá. kolik obsahuje různých témat, různých veršů. A úplně tady na konci téměř, tady ty tři verše se náhle bez jakéhokoliv jasného přechodu vztahují k této konkrétní situaci. Islámské vědě, která se tímto, abych tak řekl, historickým zasazováním jednotlivých částí Koránu do souvislostí, se říká Asbábun Nuzul, příčiny seslání. A pokud ji poměrně dobře nezvládáte, tak vlastně s Koránem nemůžete pracovat. To znamená, že u nás, když jsou ty diskuse, kde analytici řeknou, ale já jsem v Koránu našel, nebudí žádného přinucení v tomto náboženství. Jak můžete soudit za odpadlictví od islámu? Tak samozřejmě on má pravdu. Ale vůbec nic to neznamená, protože za prvé má to z toho českého překladu a kdo ví, jak je to v originále, tady je to teda velmi podobně, a za druhé hlavně nezná tu konkrétní historickou souvislost, ke které se tento verš vztahuje. Konkrétně tento verš, který se velmi často omílá, tak má zhruba patero výkladů, kterého historicky staví do velmi různých souvislostí. Jo, takže tolik asi k tomu, že v Koránu je jednoznačně nesnášenlivost nebo násilí. Jo, je tam, ale vlastně pokud si vezmete český text Koránu, český překlad Koránu, tak je to na nic. Nemá cenu ho vůbec číst. To je první téma a první pojem, který jsem chtěl tímto způsobem vysvětlit. Chcete k tomu ještě nějaké podrobnosti nebo na této kazuistice, jestli je to teda to správné cizí slovo, to stačí, nebo mám ještě nějaký další příklad? Ano, račte.
Mě by zajímalo, jak se tady toto učí, jako, nebo kdo je schopen vůbec tady ten výklad přečíst správně. Třeba to není tak, jak u nás, že každý, kdo si přečte, tak rozumí. Jako je na to nějaká zvláštní kasta, nebo jako
není na
určení.
Ne, není na to zvláštní kasta, ale musí se to studovat. A bohužel je smutnou pravdou, že u nás většina analytiků, kteří se k tomu vyjadřují, tak nemají ani tyhle ty elementární základy. Já aspoň vím, co nevím.
Ne, mě jde spíš o to, jako jestli průměrný muslim vůbec je schopen s tím něco jako kdyby chápat v souvislostech, nebo jestli jenom pár těch vybraných, kteří to opravdu studují, tomu rozumí.
Průměrný muslim nastuduje tolik, kolik potřebuje ke svému průměrnému dennímu životu. Proto právě existují lidé, kteří zase, to jsou ty termíny, kterým se říká ulemové, ajatoláhové, imámové, a to jsou různá slova z různých kulturních okruhů a z různých historických etap, ale řekněme znalci, fakíhové. My na to nemáme bohužel vůbec problém. Problém je, že nemáme českou terminologii. Takže ano, existují znalci, kteří potom se v tom mýpají. Někteří se v tom mýpají, abych tak řekl, smysluplně, a někteří to přehánějí. A pak teda jsou ty výklady, které můžeme pokládat za účelové. Nicméně, myslím si, že i z toho poměrně krátkého expoze se mnou budete souhlasit, když teda si dovolím projevit svůj názor, že lidé ze západní společnosti, kteří říkají, ne, islám není špatný, to jenom určití vykladači ho desinterpretují. tak vůbec nevědí, o čem mluví. Já neříkám, že je to tak, že islám je dobrý nebo špatný. Říkám, to ponechávám na vaší úvaze. Ale v každém případě se domnívám, že lidé, kteří toto hlásají, tak spíše se opírají o to, čemu se dnes říká politická korektnost. Tedy, že nikdo nesmí říci, toto náboženství je špatné, to se prostě nesmí říct. Náboženství jsou dobrá, ne, my musíme říct, to jenom ho někdo špatně vykládá. Tak to si myslím, že je ta hlavní příčina. Jo. Je však zajímavé, já se k tomu pak snad dostanu, doufám, že teda na to budeme mít čas. Promiňte, do kolika tady můžeme? Tak to bychom sebou hodili. Tak já to mám trošku rychleji. Čili Korán vidíte, že není sám o sobě vůbec srozumitelný. Existuje tedy druhý pramen islámského práva, o kterém se teď už občas hovoří, ale relativně nově, a který podle mého soudu je pro praktický islám výrazně důležitější, než je Korán. To jsou právě tyhle ty příběhy ze života prorokova. Protože, jak jsme řekli, prorok je pokládán v islámu za vrchol vývoje lidstva, tedy cokoliv řekl, tak musí být následováno, cokoliv zakázal, musí být zakazováno a cokoliv učinil, má být zářným příkladem. Těchto příběhů, já jsem to zakašlal, ono se to přemodulovalo, co? Už můžu?
Jo.
Těchto příběhů existuje spousta, existují jich celé sbírky, z nich šest je kanonizovaných a používají se právě pro náboženskoprávní úkony. Já jsem tadyhle přines jeden díl jedné z těch šesti sbírek, je to teda ta nejvýznamnější, je to takhle tlustá knížka, toto je díl 4 a myslím si, že tohleto konkrétní vydání, myslím, těch dílů má buď 9, myslím, že 9 jich má. Takže vidíte, že tohle už je pramen, o který se dá trochu lépe opírat. Některé ty příběhy, které jsou tam, jsou taky nesrozumitelné, jsou velmi útržkovité. Je to zajímavé čtení, je taková mozaika. A ne vždycky se na ně dá, zase podle mého názoru, historicky úplně spolehnout. Třídění těchto příběhů historických probíhalo metodologií, která dnes nám připadá nefunkční, zastaralá, někdy nesmyslná. Neskoumal se totiž vlastní text toho vyprávění, ale zkoumalo se, jakým způsobem se donesla ta tradice až k člověku, který ji zapsal. Takže každý tenhle ten příběh se skládá ze dvou částí. Ta první část je řetězec lidí, kteří si předávali ten příběh, a ten řetězec začíná u člověka, který viděl nebo slyšel, co řekl prorok, a končí až tím, který ho zapsal. A mezi tím je spousta slov, které zase ty islámské vědy dešifrují a odvozují z toho, jestli ten příběh načerpal jeden člověk, nebo u toho bylo víc lidí, jestli ho četl, nebo jestli ho slyšel, a tak dále, a tak dále. Je to velice složitá věda. Ale už se vůbec nezabývají tím, co ten vlastní text, co ten vlastní člověk nakonec vypráví. Takže pokud se na to podíváte kriticky, tak samozřejmě spousta těch vyprávění je podvržených. Jo, je nepřesných, podvržených. Navíc kritérium, jestli ti tradenti, ten řetězec tradentů je věrohodný, zase podléhal dobovým klišé, takže třeba nebyl přijat člověk, který byl spustlík, což znamenalo, že třeba poslouchal hudbu, nebo hrál šach, byl viděn, která hraje šach, nebo jedl mimo domov. Vyprávění takovýchto nemravů byla šmahem odvržena, protože jestliže někdo holdoval holubářství, tak přece nemohl věrohodně uchovat tradici o tom, co řekl prorok. Jo. Ale v každém případě je to petrifikovaný text, který se používá k náboženskoprávním úkonům. A teďka, co jsou náboženskoprávní úkony?
Můžu poprosit?
Není to jedna kniha. Každý ten jednotlivý příběh se arabsky nazývá většinou hadís, což je ale sunnický termín. Šíitská větev islámu tomu většinou říká jiným arabským slovem riwaya. Někdy qissa, někdy ještě jedno, to teď mě vypadlo. A všechno to v podstatě znamená příběh nebo vyprávění. A celá ta suma sebraných těch útržků vyprávění se jmenuje sunna. Sunna, což znamená česky tradice. Ještě, abych předešel eventuální nedorozumění, víte jistě, že existují dvě základní větve islámu, sunité a šíité. Slyšeli jste všichni? Tak. Neznamená to, že by šíité neměli svou sunnu. Ten název vznikl ze zkrácení delších názvů sunité z názvu Ahlu Sunna wal Jamaha, lid, tradice a dohody. A ve skutečnosti důležitější je ta dohoda. A šíjité od Šíat Alí, přívrženci Alího. Ale obě tyto větve uznávají platnost sunny, přičemž sunité a šíjité společně uznávají určitou část sunny a obě tyto větve pak mají zase příběhy, které ta druhá větev neuznává. Jo? Takže neexistuje název jedné knihy. Ty knihy nebo ty sbírky se většinou jmenují sahih, což znamená správný. A je to zase zkrácení na sbírka správných vyprávění. Je tam už to se to protřídilo. A teď je to sahih al-Bukhariho, tedy autora al-Bukhariho, je to sahih Muslim, sahih autora, který se jmenoval Muslim. A těch kanonických sbírek je v zásadě 6 pro sunnický islám. Tak. A tam už jsou velmi konkrétní ustanovení. Tak a teďka se dostáváme k tomu, co v nich je. A dostaneme se už teda se dostáváme k tomu násilí, abyste si přišli na své. Protože když už jste sem vážili cestu místo 158. pokračování ordinace v Růžové zahradě, kde určitě by těch toho násilí bylo víc, tak. Tak. Tady si můžete přečíst dvě z tradic, dva z výroků prorokových, důležitých pro dobře. Prorok řekl, musíte zachovávat mé zvyklosti i zvyklosti mých nástupců jdoucích správnou cestou a správně vedených. Držte se pevně jejich provádění a nikoli v novátorský věcí. Vždyť každá novota je zvloudění. To další je variantou, je variací na to též. Tohle téma se neustále opakuje, nebo se mnohokrát opakuje. A znamená to, že nelze přidávat do výkladu islámu žádný lidský prvek. Čili nic takového, jako třeba znamení doby, jestli to teda správně si vzpomínám z katolicismu. Prostě ne. My se stále musíme vracet k tomu, co nám dal před 15 lety prorok Mohamed. A tady prostě neustále narážíme na ty problémy. Takže další z ukázek už bych vzal jako zcela konkrétní případy týkající se toho, co se teď omílá ve sdělovacích prostředcích. Můžete si vybrat, jestli chcete vraždu francouzských novinářů v Charlie Hebdo, nebo to, co se píše o Islámském státě. Nechám na vás, čím mám začít. Dobře. Tak. Jeden z příkladů. Islámský stát ničí památky a hroby. Proč to dělají? Tak, ničení hrobů. Zase. Několik textů ze Sunny. Nemodlete se ke hrobům, ani na ně nesedejte. Pokud jste někdy viděli záznam nebo fotografie ze šítských svatyň a šíty právě zase ti, kteří vytvořili Islámský stát, pokládají za nejhorší heretiky, tak velmi často centrem svatyně je něčí hrob a oni se k němu obracejí jako k přímluvci. Nikoliv jako k Bohu, ale jako k přímluvci. Což ale samo o sobě je obrovská hereze. Stejně tak. Posel Boží zakázal, aby se štukoval hrob, aby se na něj sedalo a aby se na něm stavilo, tedy aby se na něj stavila mešita, mauzolum a tak dále. Další. Což pak ji nemám nabádat k tomu a tak dále, k čemu mě nabádal posel Boží, abych nenechával zobrazení, aniž je zničíš, ani pyšnou hrobku, aniž je srovnáš se zemí. Tady máte, takhle bychom mohli pokračovat s těmi texty dál. To není ničení památek, to je ničení model. Oni v zásadě nemají nic proti památkám, ale faktem je, že je pokládají stále za něco, co buď to v případě hrobek vyloženě vede k odklonu od monoteismu, tedy hegemonie jediné bytosti nad vším, protože přímluvce u Boha neexistuje. Svědci neexistují. Všichni lidé jsou si v tomto rovni. A nebo, abych nechával zobrazení, což je zase v mnoha dalších tradicích, protože to potenciálně se může změnit v modlu. A nebo i pokud se to bere jako ta kulturní památka, tak to vlastně odvádí od služby Bohu. Většinou ale skutečně tam je nějaký ten prvek, že socha je třeba nahatá, proto ji zničí. Obvykle obrázky se nechávají. Ale všechno tohle je obsaženo v islámských textech. Není to něco, co by jako bylo desinterpretací islámu, pokud do něj naopak nevneseme ten prvek současnosti. Abyste ovšem teda nebyli úplně úplně na omylu, že tohleto se týká pouze Islámského státu. Z nějakých politických důvodů vlastně to, co plní přední stránky sdílovacích prostředků a týká se různých násilností, které se dějí v Iráku a v Sýrii, tak se neustále děje v Saúdské Arábii například. Jo, takže jenom tak je, to neumím. Tohleto je článek z září loňského roku, který, jak vidíte, otvírá znovu téma, že Saudové, tedy Saudská Arábie, nebo usiluje o to, aby byl zcela odstraněn a zničen hrob proroka Mohameda v Medíně. Když se podíváte, takových článků je poměrně hodně a už ten hrob vlastně jednou zničený byl, nebo právě proto, aby se tam lidé mu neklanili. Jo? Tady to máte, jo, to je to též. Takže hrobka samotného proroka Mohameda, která byla samozřejmě docela slušným historickým kusem, tak byla před několika desítkami let bez jakékoliv pozornosti světové veřejnosti prostě splanírována a v současné době je ten hrob menší 140 cm, což je nějaká míra, ke které zase dospěli islámští znalci, že to je nejvyšší povolená výška hrobu. Aby nesplňoval ta kritéria, že je to hrob pyšný a štukovaný. Stejně tak byly splanírovány další památky v Saúdské Arábii, či už se ale celkem nikdo nevšímá, zjevně z důvodů, které přesahují naše logické uvažování. Ano.
Týká se tento výklad pouze jejich vlastního území, nebo máme očekávat, jako, že se o toto budou pokoušet i jako na jiných územích států? Jako...
No, tady se zase právě dostáváme k... Otvíráme další pandořinu skřínku, tedy kam může a má sahat vliv islámu, co je islámský stát, kdo je jeho vůdcem a jakými prostředky může být dosaženo tohoto cíle. Islám jako asi teda všechna náboženství a všechny ideologie si myslí, že má patent na pravdu. Jestli mi řeknete nějaké náboženství, které by samo o sobě pochybovalo, tak vám budu vděčen. Já teda žádný takový zatím nepotkal. A většina ideologií to má dost podobný. A no bezvěrci ne, bezvěrci si jaký prostě, ty vědí taky, že mají pravdu, jo. Nějaký ty agnostici, ale... Ne, já jsem muslim. Pardon, protože...
Že ty je obhajuje.
No, já nevím, jestli vám to tak moc připadá, že je obhajuje, no asi jo. Tak snad jo. Takže podle mého názoru, islám stejně jako všechna ostatní náboženství a ideologie, prostě má pocit, že je ten nejlepší na celém světě. A domnívá se, že že každý, kdo přijme islám, samozřejmě udělá dobře a že až islám zavládne po celém světě, tak teprve bude všechno správné. Nemyslím si, že rozšiřování demokracie do islámských i neislámských zemí je úplně to pravé, stejně jako konec konců křesťanské misie také ne vždycky jednali nejčistším způsobem. Ale teď jde o ty...
Tam je rozdíl výrazný, protože když si vezmete třeba Latinskou Ameriku, tak vlastně
No je, jako, promiňte, jako jenom tak trošku si hájím svoji pozici. Když se jmete Latinskou Ameriku, tak tam byla církev jediná instituce, která se byla ochotná zastat domorodého obyvatelstva proti světské moci, což byl tehdy španělský král. Jo.
Dobře. Já rozhodně nechci polemizovat, jestli je lepší nebo horší, které náboženství. To si myslím, že bychom nikam nedošli. Chci vám tady říct...
To byla jiná přednáška.
Tak, chci vám tady... Ano.
No, jste, já bych jenom si dovolil poznámku k té Medíně. Pokud vím, tak do Mekky Medíny nevěřící, tedy nemuslim, nesmí.
Je to tak.
To znamená, z tohoto důvodu oni si zrušili hrob, kam stejně nikoho nepustí, tak se toho nikdo nevšiml. To je podle mě jistým způsobem... Od Saudské Arábie samozřejmě... Jako tady můžeme vést dlouhé diskuze, jde o jeden z nejuzavřenějších států světa, tam v podstatě nemůžete se bez, jakoby turisticky se tam dostat nedá, nebo velmi teoreticky ano, abyste mě nebral za slovo, a ta země je naprosto netolerantní k jiným náboženstvím.
Já se nesouhlasím.
Jo, protože jenom takový drobný teda příklad, když tady já jsem byl naposledy v Saudské Arábii o Velikonocích v roce 2008. A proč mluvím o Velikonocích? Protože jenom taková, možná to víte, na Blízkém východě řetězec Carrefour je franšíza, patří společnosti z Dubaje. To znamená, má v podstatě stejné zboží ve všech těch zemích GCC. Takže o Velikonocích se všude prodávají vajíčka a čokoládoví zajíci, kromě Saudské Arábie, protože by to bylo... Propagace špatného náboženství. Takže v tom já vidím jako poměrně tu netoleranci.
No, to máte pravdu, já jsem v Saudské Arábii strávil skoro rok. A to se ale netýká jenom vajíček a Velikonoc. Oni právě úplně stejně vystupují i proti jiným směrům islámu, než který je tam tím oficiální. Takže to, že právě zničili ty hroby, to zase třeba vadí řadě muslimů. Jo, dokonce možná většině muslimů. Děkuju. Ale říkám, já se tady nechci zastávat Saudů. Jenom tady si dovolím říct, že prostě existuje dvojí metr na to, co se děje v islámském státě, kde se to odsuzuje. A když se to též dělá v Saudské Arábii například, tak to nikým nehne vůbec. A teďka, co jsme to rozdělili za pěkné téma násilnictví. Jo, jasně, že samozřejmě islám, dobře, tak islám je asi ten výjimečný v tom, že se domnívá, že má patent na pravdu a jde o ty metody, jak k tomu dovede ty ostatní. Zase dovolím si tady odkázat na tak na dvě tradic, které praví, že vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi, což je citát z Koránu, řekl ten, který vypráví o prorokovi, tedy prorok tohle to řekl a pravil. Nejlepší z lidí pro lidi jsou ti, kteří je vedou v řetězech na jejich ších, dokud nepřistoupí k islámu. V dalším vyprávění je to řečeno o něco méně krouceně. Všemocný veliký Allah má zalíbení v lidu, který je do ráje uvedl v řetězech. Čili ať chcete nebo nechcete, přinutit stát se muslimy. Je to jeden z možných scénářů. Pak jsou samozřejmě scénáře, které tohle se odmítají a opírají se o jiné tradice. Ale je nepopiratelné, že tyto texty islámu lze najít. A lze najít lidi, kteří právě na ně potom odkazují. Čili tolik asi k vaší otázce, jestli se toho máme bát nebo nemáme. Takže na jedné straně se toho máme bát, na druhé straně se toho nemáme bát, protože až to nastane, tak vlastně všechno na světě bude v pořádku. jestli jsem tím dostatečně odpověděl na vaši otázku. Ano.
Mohla bych se zeptat na pojem nevěřící, jestli je jasně definovaný pojem nevěřící?
Jo.
Ještě jsem, ano. Nevím, jestli je to možný, ale prostě po těch událostech 11. září se psalo, že někde prostě v těch muslimských textech je uvedeno, když potkáš nevěřícího, uřízni mu hlavu.
Ne, uřízni mu hlavu ne.
Nebo tak nějak prostě, jo, ale to znamená, já se musím bát, protože přestože jsem věřící, věřím v jednoho Boha, tak zřejmě podle islámu jsem nevěřící a oni mají pokyn uříznout mi hlavu. Takže...
Ne, právě.
Je to pro mě osobně...
Já jsem říkal na začátku, že...
Docela negativní.
Já jsem říkal na začátku, že si dovolím vám přednést ty texty, kde teda opravdu není tam, aby vy si tak zhodnujte, není tam potkáš nevěřícího uříznímu hlavu. To tam není. Je několik textů, můžu napřed jenom odpovědět tuhle, ne, nemůžu, tak povídejte.
Já myslím, že z minulého týdne máme zkušenost, kdy ty komanda, které byly v Kenii, tak rozhodovali podle toho, jak se ten člověk vyznal z víry. A to si myslím teda, že je dokument toho, jak to funguje.
Dobře. Já s vámi samozřejmě nemůžu polemizovat, pokud to postavíte takhle. Ale...
Jak se to můžeme postavit?
Máme-li ty konkrétní případy útoků, tak my o nich obvykle nevíme všechno pozadí. Prostě nevíme. K nám se to dostane, proto já jsem říkal na začátku, přečtěte si něco, co napsal někdo z druhého konce světa o tom, co se stalo tady u vás v Brně, a vy o tom víte přesně, jak to bylo. Jo? Takže prostě nikdy se z těchto zpráv nedozvíte, jaké byly ty pravé motivace, co zatím bylo.
To je násilí špatně. Je to...
No, můžete mě věřit, nemusíte mě věřit, je to tak, jo. A k té původní otázce, islám rozlišuje lidi podle víry na řadu kategorií. Jedna kategorie je uvnitř islámu. Vůbec uvnitř islámu. Existuje kategorie muslim, tedy člověk, který přijal islám, a kategorie arabský mu'min, což by se dalo vyjádřit jako věřící. To znamená, že muslim ještě vůbec nemusí být věřící. Takhle to bylo za dob prorokových, kdy početně určitě většina tehdejších muslimů nebyla věřící. Oni velmi často přijali islám právě pod tím tlakem. A byli loajální vůči tomu muslimskému státu, včetně toho, že platili teda ty příslušné daně, modlili se. Vždycky vedu o tom polemiku s muslimy, protože tato generace současníků Muhammedových je zcela adorována jako ta vzorová. Ve skutečnosti většina z nich nevěřila vůbec v Boha. A teprv pod sílou zvyku, podle mého výkladu, ty další generace se staly těmi pravověrnými muslimy, těmi mu'miny. Takže i v samotném Koránu se toto téma na mnoha místech rozbírá. Jedna celá sura se jmenuje Pokrytci, kdy prostě se počítá s tím, že řada muslimů není ve svých srdcích přesvědčena, ale toto se nechává pouze a výhradně na Bohu. Takže uvnitř islámu existuje vůbec tyto dvě kategorie. Jak se potom dívá islámské právo na jinověrce, tedy nemuslimy a ne-muminy. Pokud jde o křesťany a o židy a v dalším kroku, když se s tím nějak to islámské právo muselo vyrovnat, na zoroastriány, tak tito jsou nazýváni lidem knihy. Jestli si vzpomínáte na to schéma na začátku, tak tam bylo, že někteří proroci boží byli zároveň poslové, protože dostali knihu. Tu knihu tedy neuchovali ti věřící v té nezměněné podobě, prostě již jediná boží kniha, jediné boží slovo, které podle islámských dogmat je dochované a bude dochované až do konce světa, je Korán. Ale přesto na tyto náboženské menšiny je pohlíženo jako na věřící a požívají ochrany muslimského státu a měli by se v muslimském státě těšit určité vnitřní samosprávě.
Platí za to daň.
Prosím?
Musí za to odvádět daň.
Samozřejmě, musí za to.
Samozřejmě. Je ta nerovnost.
Ale já to nechci hodnotit. Jako já neříkám, že je to dobře nebo špatně. Já si dovoluji vám tady nasínit ta fakta. Jo? Vy si zhodnoťte potom, jak to vidíte. To už je na vás. A musí za to odvádět daň a nesmějí zase, jsou zbaveni mnoha práv, která mají muslimové, když to máme teda říct takhle. Jo? A co se týče nevěřících, tedy těch dalších kategorií, tak tam je poněkud komplikovaná náboženská nebo náboženskoprávní konstrukce. Na základě toho, že prorok Mohamed uzavřel s nevěřícími příměří, kdy se vzájemně zavázali k té útočení, tak v současné době je islám dělí svět na dvě části. Na to, co se arabským slovem, arabským termínem nazývá Darul Islám nebo Darul Salam, čili oblast islámu nebo míru, a Darul Harb, oblast války. Tedy ta část, která by se časem měla stát muslimskou. Je s nimi však uzavřeno, byť třeba nepsané příměří, které může trvat stovky let, rok, do soudného dne. To je jedno, ale tak to nahlíží islámské právo na svět a na... No, neříkejte bože, jednak se rouháte a jednak, abych citoval ze své oblíbené knihy z Bible kralické, nejprve vyjmi břevnost oka svého a pak teprve hledej mrvu v oku bratrově. Co myslíte, že dělá Západ, když se snaží jim tam nadspat? A teď nemluvím jenom o islámském světě, o tom nezápadním světě, zdejší schémata. V bláhovém domnění, že to, co my nazýváme demokracií, je pro jejich dobro, že to budou mít rádi, že jim to bude fungovat.
Není, je to
křeví. Jo, prostě... takhle to nějak funguje na celém světě zřejmě. Prosím.
Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste nám něco řekl o šárii a potom oblečení a hlavně jako když jdou do jiného státu, jak to, jako, že se to nelíbí, tak...
Ano, tak co se týče to, co se arabským slovem nazývá šaria a překládává se to jako islámské právo. My máme za to, že právo je zákonnost, tedy to, co stanovuje a vymáhá stát. Islámské právo je hodnotící žebříček, kde jsou všechny lidské činy rozděleny do pěti kategorií. Na jedné straně je to, co je povinné, a není-li to vykonáno, je to potrestáno. Neznamená to však, že to nutně musí trestat stát. Dejme tomu, že do této kategorie patří vražda. V tomto případě se šaria, islámské právo, shoduje se zákonností. Patří do toho však také třeba to, co je povinné. Tak dejme tomu výživa svěřené osoby. Neplatím-li výživné, zavřou mě. Tady se shodujeme. Je to ale třeba vykonání modlitby. Muslim má za povinnost pětkrát denně se modlit. Nemá-li zase nějaký důvod daný islámským právem, proč by to neudělal. V případě, že to neudělá, bude za to potrestán. Neznamená to však nutně, že ho potrestá stát. Někdy se k tomu se to stává, ale mělo by to být v rukou božích. Takže Bůh mu to přičte k tíži při zúčtování na onom světě. Na druhé straně jsou činy, které se nesmějí vykonat. A jejichž vykonání je penalizováno. A zase, může to být stát, jako u té vraždy nebo u krádeže, může to být společnost tím, že toho člověka odsoudí, ale může to být také jenom Bůh a na tomto světě potenciálně tedy svědomí. Čili tady právě dochází často k nedorozuměním v tom, co u nás spadá do kategorie třeba svědomí nebo mravnosti a v jiných částech světa je to vymáháno. Ať už zákonem nebo společností. Tady je kategorie toho, co je bohulibé. Čili to, co není povinné, ale mělo by se to činit. Neměl by to po vás nikdo vymáhat. Dám příklad. Jest bohulibé mužům nosit i vous, pokud možno si depilovat knírek a nejlépe si ještě ten vous barvit henou. Takhle bychom mohli pokračovat, protože islám nebo islámské právo se vztahuje skutečně ke každému, byť sebe menšímu lidskému skutku. Islámské právo určuje, jak se má uzavřít smlouva s nevěřícími, stejně jako kterou rukou se máte očistit po vykonání potřeby. Takže je bohulibé nosit vous, ale neměli byste za to být penalizováni. Když tak nečiníte. Právě dochází k tomu, že v některých společnostech, kde se dostane k moci skupina, která vymáhá i to, co není povolené, není povinné, nebo to, co je povinné, ale vlastně by to nemělo spadat do pravomocí lidské, ale do pravomocí boží, tak vás můžou nutit k tomu, abyste si nechali ty fousy narůst. Více či méně vybíravými způsoby. Na druhé straně je to, co je zavržení hodné. Tedy to, co byste neměli dělat, ale neměli byste za to být potrestáni. příklad je rozvod. Podle jedné z tradic, jednoho z těch příběhů ze Suny, měl říci prorok, že nejzavržení hodnějším skutkem ze všeho povoleného jest rozvod. Takže vy se můžete rozvádět, islámské právo to připouští, ale neměli byste to dělat, není to morální. A zase, mohou vás nutit některé věci nedělat. Je zavržení hodné kouřit. Je zakázáno pít alkohol, ale je zavržení hodné kouřit. Ale může se stát, že někdo posune to kouření sem. A pak je kategorie skutků indiferentních. Popravdě řečeno, 1500 let tvrdé práce muslimských právníků a vykladačů tuto kategorii přivedlo prakticky k nule. Takže, abych tak řekl, těžko najít lidský skutek, u kterého by se k tomu někdo nevyjádřil, jestli je to aspoň správné nebo aspoň nedoporučené. A toto celé se nazývá šaria, islámské právo. A teďka záleží na tom, nakolik tyto principy inkorporuje buď to příslušný legální systém toho kterého státu, nebo společenský systém. Tedy co po vás bude vymáhat společnost. U nás taky nemusíte pustit těhotnou stařenku sednout z tramvají. Ano. Ale měli byste to udělat. A v islámském světě je to podobné. A teď jde o to, jestli se ocitnete ve společnosti. Právě je zajímavé, že velmi často, co jsem takhle měl příležitost, respektive spíše nutnost, pobývat v těchto státech, tak velmi často je to daleko horší tam, kde vlastně ten stát nefunguje a vymáhá to společnost. To je daleko horší. Protože tam, kde už víte, že toto je zákon, a pokud se mu neprotivíte, nikdo vás tomu nemůže nutit, tam je to lepší. I když ty zákony třeba nám úplně nevoní. Stačí to k tomu, co je šaria. A co jste říkala, co se týče toho oblékání, tak to samozřejmě spadá do těchto kategorií a je dáno tím, co je přikázáno. Odkud kam sahá nahota muže a nahota ženy, co může muž ukazovat na veřejnosti a žena na veřejnosti, a podle toho se musí odívat, ať jsou kdekoliv, ať jsou v islámské společnosti nebo ve společnosti neislámské. Ano, prosím.
Takže královna Rania je špatná muslimka. Neviděl jsem ji v šátku na oficiální fotografii, nosí minisuky.
Nejsem ten, komu by příslušelo, aby to soudil. Ale islám zcela jasně stanoví, odkud kam sahá možnost pro ženy se odhalovat. Nepatří k tomu... Nepatří, prosím?
Dodržuje nebo nedodržuje?
No asi nedodržuje. Asi nedodržuje.
Já už bych prosila poslední dotaz.
Jak tam funguje?
Bydlíme 40 metrů od první mešity v Československu na Vídeňské tady v Brně, takže je trošku znám zblízka. A takový dotaz z toho praktického pohledu, když jsem byl v Palestině, v Betlémě, proč tam třeba houkají z té mešity ráno o půl čtvrtý? Čím se vlastně řídí to čas těch modlitb? Samozřejmě zápasem to je jasný, ale dá se tak jako nějak označit prostě nějaký ty body během toho dne?
No, nebydlíte 40 metrů od první mešity v Československu, mešity byly a už předtím. A zase záleží na tom, co pokládáme za mešitu. Islámské centrum v Brně nedostalo stavební povolení jako mešita, mimochodem. A zase mešita v islámském právu je něco velmi konkrétního. což nespadá do této kategorie. A co se týče toho houkání, které nazývá se ázán, čili svolávání modlitbě, a je to dáno zase tím, co bylo za dob proroka Božího, tak je to dáno polohou slunce, denními dobami. Pět denních modliteb je určeno rozbřeskem, tedy těsně před východem slunce je první modlitba. Druhá modlitba je polední, když je slunce v nadhlavníku. Třetí modlitba je mezi sluncem v nadhlavníku a mezi západem slunce. Čtvrtá modlitba je při západu slunce a pátá modlitba je mezi západem slunce a půlnocí. Tak to je to dáno. Velmi, velmi zajímavé polemiky se vedou o tom. Prosím? No, ano. Ano, přesně jak říkáte. Protože to se nestavuje jenom k času modliteb, ale i k času půstu, od kdy do kdy se musíte postit. Takže já se vždycky ptám, jako, kde je ta hranice, když někdo bydlí ve Švédsku a sice tam není ještě polární den, ale dejme tomu, že by se měl teoreticky postit třeba 23 hodin denně. Jo, takže potom nastupují islámští právníci, kteří nejsou méně vynalézaví, méně kreativní než právníci naši. A jsou schopni skutečně vymyslet velmi zajímavé věci a závěry. Tak, já vám děkuju, tady musíme vypadnout, už stejně přetavujeme, takže jestli vás mohu pozvat na nějakou neformální diskusi, pojďme v tom pokračovat
dál. A tam vzadu teda čeká to překvapení, to můžu to přiblížit.
Já to řeknu.